Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Vlado Machalík je šéf Slovenského združenia výrobcov piva a sladu, ktorá reprezentuje 96% výrobcov piva na Slovensku. Venuje sa osvete o pive a zvyšovaniu povedomia o tomto tradičnom nápoji, no má za sebou aj pôsobenie v iniciatíve, ktorá poukazovala na prívysokú DPH v gastre a potrebuje zníženia. Takže super host, vítam ťa, Vlado.
Ahoj, veľmi sa teším.
Čiže dnešná časť bude primárne o pive, ale môžeme sa tam potom ešte aj štrachnúť o väčšinu tému, prečo sú bratislavské reštaurácie také drahé. To, keď náhodou niekto by si myslel, že tu budeme riešiť iba pivo a náhodou je to nejaký vinár alebo vodkár alebo čokoľvek, tak aby sa teda mal na čo tešiť. Čo to je vlastne teda to združenie výrobcov piva a sladu a to, čo mám hlavne na tom zaujíma, že kto sú tie 4%, ako ho nereprezentujete?
Aha. No, je to združenie vlastne, ktoré vzniklo v roku 93, takže je veľmi staré.
Je staré podstate, Slovensko.
Presne tak, už v tej dobe a združovalo pivovarníkov a združuje stále aj sladovníkov, čo je veľmi dôležité. A vlastne, čo sa týka pivovarníkov, ako si spomínal, je to zhruba 96% produkcie piva na Slovensku, čiže malé, stredné, veľké pivovary. A čo sa týka výroby sladu, dokonca 98%. A tým cieľom je presadzovať záujmy teda pivovarníkov na Slovensku. Veľa ľudí nevie, keďže mnoho ľudí vníma Slovensko ako takú vinárskú krajinu, ale z hľadiska sektora, v toho potravinárskeho, tak pivovarnícko-sladovnícky sektor je štvrtý najvýznamnejší. Prvým tým najväčším je vlastne mäsospracujúci priemysel.
Okay.
Okolo 800 miliónov eur v tržbách. Potom nasledujú mliekari s okolo 500 miliónmi, pekári, cukrári zhruba 490. No a potom pivovarníci, sladovníci zhruba 400 miliónmi eur ročne.
Pivo je prvý nápoj z tých všetkých odvetví, ktoré sú.
Áno, presne tak. Hej. Takže je to veľmi významný sektor a je to vlastne jedna z posledných vertikál, ktorá je stále kompletná na Slovensku. To znamená od pola až do pohára.
96% to znamená, že tu sú nejaké remeselné pivovary, predpokladám.
Sú tam aj nejaké remeselné pivovary, ale gro teda treba povedať na Slovensku, produkcie piva tvoria dva veľké pivovary. Máme dva stredné pivovary, z ktorých jeden je našim členom. A potom tam máme aj malé remeselné pivovary. Mikropivovary nie, to sú tie pivovary, ktoré vlastne ani nepredávajú ako keby produkciu mimo.
To sú tie 4% také.
Áno, áno.
Čiže pivovary, ktoré majú že kadičku dve a varia si také tie limitky a nedostať ich vlastne v nejakých ani e-shopoch, ani v nejakých väčších obchodoch.
Tak presne, väčšinou stačujú do fliaš a podobne. Nemôžem hovoriť jednotlivé značky, čo sa týka teda piju alebo sladu, keďže zastupujem väčší
aby
počet pivovarov.
Aby si neupredušťoval náhodou
nejakú. Aby som teda áno, niekoho nepreferoval.
Ja budem hovoriť, čo mi chutí, čo mi nechutí, takže potom sa to môžeme pokecať. Dobre, teraz, že tá tradícia varenia na Slovensku, v tom 93. teda však rozdielilo sa Československo, to znamená, že asi teda krajina, ktorá teraz myslím celá ako Československo, proste mala tam takúto silnú českú stopu toho varenia piva, tak zrazu to Slovensko sa osamostatnilo. Ale teda ako keby, že asi teda nabehlo na tie tradície, ktoré tu už nejakým spôsobom boli. Kedy to vlastne celé začalo? Tak keď sa také nejaké veľké značky tu chvália takým tým, že založené v, tak to sú také, že 70 roky podľa mňa, nie? Alebo...
Ono je to celé dlhšie, celá tá história, ona je veľmi silná. Ja možno ešte veľmi rýchlo len sa vrátim k pivu ako takému. Veľmi často sa hovorí, že ktorý alkohol bol prvý, teda či víno alebo pivo. Jeden taký veľmi múdry pán, slovenský profesor, ktorý učí na STUčke, na chemicko-technologickej fakulte, hovorí, že asi to bolo to víno, keďže stačí niekde zabudnúť nejaké ovocie a to skvasí. To pivo je predsa len náročnejšie na výrobu, ale v princípe z hľadiska tých záznamov historických a archeologických výskumov to vychádza v Haife, teda v terajšom Izraeli, zhruba pred nejakým 13 000 rokmi našli zbytky
piva.
Teda piva, takže je to veľmi starý nápoj. No ale potom nám nasledovala Mezopotámia, kde robili pivo aj z jačmeného sladu, čo nie je úplne bežné, k tomu sa tiež dostaneme práve v súvislosti s našim územím. No a potom pivo bolo veľmi významné v Egypte. A v Egypte bolo tak významné, že nebola to len nápoj, ale bola to aj obetina, ktorú obetovali mŕtvým, dávali ich teda do tých kopiek, ktoré momentálne sa aj nachádzajú a bolo to aj platidlo. Zaujímavosťou bolo, že pivo sa v tom starovekom Egypte varilo vlastne vždy v spojení s pekárňami. Také nejaké archeologické nálezy, ktoré ukazujú rôzne také sošky, ktoré ukazujú ako keby produkcie, tak ukazujú, že vlastne ten pivovar bol vždy hneď vedľa. Dlho sa o tom nevedelo a vlastne aj tie výskumy zo začiatku 20. storočia mysleli si, že to boli nejaké dielne, kde sa niečo robilo v tých kotloch veľkých, ktoré našli. Uh-huh. Ale potom postupne sa zistilo, ako technológie sa zdokonalovali, že to bolo naozaj pivo a bolo ho teda extrémne veľké množstvo. Samozrejme, bolo to iné pivo, ako pijeme dnes. To už je moderné, veľmi náročné pivo na výrobu. A dá sa povedať, že to pivo, ktoré bolo v tom Egypte, nevieme urobiť rovnako, napriek tomu, že na tých hieroglyfoch sú pomerne dobre zaznamenané tie recepty. Postupy.
Okay, okay.
Ale nevieme, z čoho presne sa to robilo. Uh-huh. Či to bolo len teda pšeničný slad v Egypte, alebo to bolo aj niečo iné, či sa tam niečo pridávalo. Boli nejaké pokusy o rekonštrukcie, ale či už to bolo na moderných technológiách, uh-huh. alebo aj na základe kníh, ktoré teda nesprávne hovorili, že sa tam pridávali napríklad datle a podobné veci. Uh-huh. Takže to asi nie je.
No a to súviselo teda s tými pekárňami tak, že vlastne keď už pečieš chlieb, tak vlastne je veľmi jednoduché k tomu aj navariť pivo, lebo keby to robíš z podobných súrovín, alebo to bol nejaký odpad z toho pečenia.
Súvisí to aj s vlastne pekárskymi kvásnicami.
Okay.
Alebo teda kvasinkami. Čiže to prostredie, vtedy sa nerobili ešte ležiaky, čo je vec vlastne, dá sa povedať, nejakého polovice 19. storočia. Uh-huh. Ale boli to vlastne vrchne kvasené piva a niečo prišlo z prostredia.
Čiže prvé boli ale, až potom ležiaky.
Prvé boli ale, určite. A teda boli to piva, ktoré ťažko povedať, že či boli aj nejak výrazne alkoholické, to stále nevieme. Aha. Možno tam bolo toho alkoholu veľmi málo, ale rozhodne prekvasili. To vieme.
Moje taký kus poznania, ktorý mám, je, že vlastne ono je to pivo, ktoré fungovalo ako platidlo a dokonca ktoré vlastne pili aj deti zo svojho času v dávnych dobách, že to súviselo vlastne s tým, že to pivo nebolo závadné na rozdiel od vody, ktorá často mohla byť akoby, že kontaminovaná nejakými či už rozkladajúcimi sa vecami a podobne. Kdežto to pivo vlastne tým, že bolo, neviem či prevarené, ale teda minimálne tie kvasinky, ak tam fungovali, tak to bolo bezpečnejšie pre ľudí piť. To znamená, že vlastne človek, ktorý pil pivo, tak bol viac v pohode ako ten, ktorý pil vodu.
Áno, do istej miery je to tak. Dá sa povedať, že v tom období presne nevieme. No, uh-huh. Pravdou je, že vtedy ešte nemali sme toľko znečisťujúcich technológií, ťažkými kovmi a všelijakými vecami, ale ako keby z nášho pohľadu európskeho, tak ten problém tej hygieny nastal zhruba v tom 13. storočí z hľadiska uh-huh. čistoty vody. Čiže vtedy aj to pivo začalo preberať ako ten ľudový nápoj, začalo preberať vlastne tú úlohu toho bezpečného nápoja. Ja som teda veľký fanúšik sci-fi a sú aj knihy, ktoré práve o tom hovoria pri nejakých katastrofách, kde ľudia pili ešte z vodovodu, tak uh-huh. už sa otrávili, ale tí, čo si kúpili, alebo teda ukradli z tých obchodov nejaké tie fľašky, plechovky piva, tak boli vždy bezpečí. Takže
okay.
pivo sa varilo aj v tom Egypte, uh-huh. aj vtedy, lebo je to súčasť vlastne toho výrobného procesu. Uh-huh. No a keď sa dostaneme k tým Slovanom u nás, tak Slovania práve boli tí, alebo teda myslíme si, veci sa domnievajú z tých výskumov, že oni boli tí, ktorí práve používali jačmeň, teda jačmený slad. Uh-huh. Kdežto naopak na západ od nás vlastne oveľa viac už začína toto nemeckou kultúrou vlastne. Aj Česká republika, ktorá teda je veľmi významne tou germánskou kultúrou ovplyvnená, používali práve skôr ten pšeničný slad. Uh-huh. Ten jačmený slad išiel nášho smeru, používal sa v tej Mezopotámii, aj keď aj tam sa používala pšenica a ovoz, ale nejakým spôsobom cez tie zalesnené krajiny sa tak nám dostalo. No a zaujímavé je, že to ešte možno viackrát spomeniem v tejto našej debate, že alkohol ako taký bol veľmi často spojený s náboženstvom. Uh-huh. V tom Egypte teda sme spomínali, že darovalo sa to aj ako obetina bohom, aj teda na posmrtný život, na tú cestu, ale napríklad aj niektoré krajiny kultúrne si vyberali náboženstvo podľa toho, že či mohli konzumovať alkohol, alebo či to náboženstvo neumožňovalo okay. konzumovať alkohol. To je napríklad príklad nejakého 9. storočia Kievskej Rusy, keď tam bol knieža Vladimír a rozhodoval sa vtedy vzhľadom na teda intenzívny obchod aj s Byzantskou ríšou, ale aj teda už pomerne silným tými kultúrami Blízkeho východu, že aké náboženstvo si vyberie a nechával si posielať tých poslov, že teda nech mu každý odprezentuje, prinesie dary a povie, čo je to jeho. No a nakoniec sa hovorí, že vlastne to rozhodnutie finálne bolo na základe toho, keď mu povedali zástupcovia islamu, že no nebudete môcť uh-huh. piť alkohol, tak sa zhrozil, že to si my nevieme predstaviť a ostal vlastne pri tom alkohole a teda prešiel na ortodoxné kresťanstvo okay. a ďalej sa teda venovali tej konzumácii alkoholu.
Čo asi ona nevybrala si, že pre seba primárne, ale že teda pre tých ľudí, ktorí akože vládol, lebo takto náboženstvo bolo taký nejaký spôsob, ako nad tými ľuďmi vládnuť v podstate kedysi, keď...
Presne tak. Hovorí sa aj o tom, že vlastne je ako keby deliaca línia toho tej konzumácie alkoholu uh-huh. a konzumácie iných drog, hašišu a podobných, uh-huh. ktorý vlastne bol skôr spojený so šamanizmom a tými stepnými kultúrami, kde teda alkohol nemali čas si vyrábať, lebo stále boli na koňoch, ale do toho nejakého stanu so šamanom sa vedeli dostať a bolo to rýchle. A vlastne týmto možno sa to aj tak presúvalo. No a druhá taká spojená vec práve s tým náboženstvom je islám, a teda prorok Mohamed, ktorý zakázal konzumáciu alkoholu, ale vtedy ešte neexistoval tvrdý alkohol, pretože tie technologické postupy neboli v tej dobe na výrobu destilátov, liehovín a podobne. No a problémom bolo veľké opilectvo v tej dobe. No a on chcel povzniesť tie arabské kmene, takže toto bol jeden z tých veľkých problémov, ktorý sa snažil týmto riešiť, no ale týkalo sa to najmä vína v tej dobe. No a keďže niektorí tí občania, aj veriaci, najmä teda mali tento zákaz, ale boli veľkými fanúšikmi vína, tak hľadali nejaké možnosti, teda ako ten stav, ktorý im víno prinášalo, nejakým spôsobom si priniesť prihodiť, znova, prihodiť, áno. A teda znova teda neporušiť tie základné regule náboženstva. A tak nakoniec prišli na tú vlastne destiláciu, kde najprv to bolo nejaké konické tvary a potom vlastne sa dostali až k tomu lavorovaniu, ako sa hovorí u nás, teda kde si doma vlastne destilovali ten alkohol, aby mali lepšie pocity. A zároveň vlastne hovorí sa, že v Koráne vraj teda bolo originálne len víno, takže...
Čiže trsky mohli teda moslimovia piť tvrdý alkohol.
Bola to taká obchádzka, áno.
Že to by bol takže, halal, hej.
Hej. Takže s tým náboženstvom to bolo naozaj veľmi spojené. No a prejdem do toho nášho územia. To 11. 12. storočie veľmi významnú rolu hrali kláštory. Či už to bol, všetci poznajú asi Hronský Beňadík, kde teda sa pivo veľmi intenzívne varilo. A boli to ešte nejaké teda ďalšie, Bratislavská kapitola a podobne, ktoré mali aj to právo. A aj sa tým zaoberali. No a potom veľmi významným výročím v tohto roku, máme 750 rokov, bol rok 1247, kedy kráľ Ladislav udelil vlastne v rámci Uhorska trom mestám alebo obciam v tej dobe právo variť pivo kráľovské a dve z nich dokonca boli na Slovensku. Boli to Veľké Uherce, to je vlastne myslím Horná Nitra a potom Tvrdomerice, čo je vlastne obec pri Topolčanoch. Takže...
Mňa baví na tom, že vlastne tieto veľké mesta z minulosti dnes môžu byť kľudne dediny a naopak, že...
Áno, áno niektoré už vlastne ani neexistujú, hej, a niektorých už ani teda nie je ten pivovar. No a, a to tretie mesto bolo vlastne pri Balatóne, takže bolo to veľmi významné a ten dôvod bol aj ten, že to pivo prinášalo peniaze. Ono samozrejme, ľudia ho veľa konzumovali, takže prišli dane, no a to právo kráľovské variť to pivo vlastne znamenalo, že do zhruba 7 až 12 kilometrov od toho daného miesta nikto iný to pivo variť nemohol. A v tej dobe, keď ešte teda boli kone, povozy, chodilo sa oveľa ťažšie na také vzdialenosti, takže to bolo veľmi významné a boli aj regióny na území Slovenska, kde sa teda porušenie tohto práva trestalo obesením.
Okay.
Takže bolo to veľmi významné. No a v 13. storočí prišli tie problémy s hygienou, kedy sa začali znečisťovať potoky, bolo teda trochu viac ľudí, jednoducho hľadali sa spôsoby, ako to môže fungovať. No a máme na Slovensku jeden pivovar, ktorý si odvádza svoju tradíciu od templárov a faktom je, že vlastne v pár rokov predtým, ako Kolumbus objavil Ameriku, templári na Slovensku založili pivovar.
Okay.
Takže máme tú históriu silnú. No a potom vlastne v tom 15. 16. storočí začali veľké hádky. Mešťania voči šlachticom, každý chcel variť pivo, vyberať z toho dane poplatky. Takže tam boli veľmi veľké naozaj rozpory, mnohé musel riešiť priamo sám král alebo cisár, dostalo sa to na kráľovský dvor a postupne potom začali vznikať aj cechy s látkou, to boli tí remeselníci, ktorí teda to zastrešovali. Tie boli na východe, napríklad Bardejov mal mimoriadne známe a kvalitné pivo. Takže odtiaľ sa vlastne mnoho vyvážalo aj z toho územia vtedajšieho teda Uhorska, ale Slovenska ďalej. No a potom vlastne prichádza 18. storočie a v polovici 19. storočia významné zdanenie piva. A to bolo vlastne takým dosť veľkým problémom pre ten pivovarnický sektor, ktorý sa naozaj spomalil, zasiahlo ho to a bolo to výrazne ťažšie pre tých všetkých pivovarníkov. Pre zaujímavosť len, že dnes máme na Slovensku okolo 102 pivovarov.
Vrátane teda aj tých malých.
Vrátane všetkých aj kočovných pivovarov. Takže pomerne relatívne dobré číslo by sa dalo povedať. Na druhej strane v porovnaní s Českou republikou, kde ich je cez 500, stále sme ďalej, aj keď porovnáme rozlohu či počet obyvateľov.
Ale to je zaujímavé, čiže si teda vravel, že to, že vlastne Slovensko je oproti Čechám pozadu aj v tom varení piva, teda nielen v tej kvantite, ale aj v tom mene vo svete, tak za to vlastne teda vďačíme tomu, že nejakému ekonomickému rozhodnutiu. Hej? Plus asi teda aj tomu, že vlastne to české pivo tam asi dosť tomu pomohlo, keď v tej Plzni sa vlastne začala variť taký nový druh piva, ktorý nejakým spôsobom ovládol potom celé, alebo celé, hral teda dominantnú úlohu v tomto.
Áno, v rámci Uhorska dá sa povedať, že to územie Slovenska bolo mimoriadne významné pre ten pivovarnícky sektor. Tie počty pivovarov v roku 1900 na území Slovenska bolo 40 pivovarov. Najväčší vtedy bol bratislavský Štajn a pivovar v Košiciach, ktoré boli teda naozaj veľké pivovary, niektoré tie pivovary boli menšie. No a potom pre porovnanie v roku 1913 už to bolo len 18 pivovarov. V tom roku 1919 sa vypilo zhruba 14 litrov piva na osobu.
Takže okay.
Nie veľa, málo.
A teda dá sa povedať asi, že dobre, že za Čechmi asi zaostávame v takom nejakom význame ako pivovarnická krajina. A čo vlastne s Maďarskom? Teraz, ak o tom rozprávaš, tak mi tak napadá, že vlastne mi nikdy nenapadlo, že ako viem, že mňa si chutí teda viac slovenské pivo ako maďarské, tak aspoň teda vždy, keď som v Maďarsku, tak okrem med scientistu remeselného, tak si tam nejak akože si to hovorím, že to také že normálne pivo. A teda sme považovaní aspoň za taký akože viac pivovarnickú krajinu ako Maďarsko?
Do istej miery dá sa povedať áno. Súvisí to s tým, že vlastne Maďarsko je relatívne rovinatá krajina, sú tam nejaké tie malé pohoria a je veľmi výhodné pre pestovanie vinnej révy. A to je aj náš atribút, najmä teda toho južného Slovenska, tých rôznych oblastí, kde v podstate to víno bolo veľmi vhodné pestovať, na rozdiel od Českej republiky. V Čechách bola tá časť Moravy, ktorá teda vyvážala aj napríklad do Viedne víno, ale zase tie české zeme, tie naozaj nemali tie podmienky také vhodné na vínu révu. Nehovoriac o napríklad Poľsku, kde teraz vlastne začína nejakým spôsobom v tejto dobe sa budovať nejaký vinársky priemysel v súvislosti s globálnym oteplovaním. Áno, ale v podstate tie prírodné podmienky do istej miery udávali ten tón tomu. Takže my sme mali aj pivo, aj víno. V Čechách to bolo pivo, na Morave to bolo v podstate taký mix aj pivo, aj víno. A mám tu také porovnanie z roku 1918 zo založenia Československa. A to tak hovorí o tom, že aké bolo to postavenie. Na Slovensku bolo 21 pivovarov a v Čechách bolo 591. Takže, a to sme mali teda ešte aj to územie Podkarpatskej Rusy, takže ešte to bolo výrazne väčšie.
A boli sme aspoň ovplyvnení už tým teda, že v tých Čechách teda bol ten boom toho ležiaku, ktorý vlastne nejakým spôsobom sa potom rozšíril do Nemecka a tak ďalej. Boli sme aj my týmto ovplyvnení?
Áno, my máme šťastie, ja stále hovorím, mne mnohokrát sa ľudia sťažujú, že ak na Slovensku sa máme zlé, sú oblasti, v ktorých je to horšie, ale čo sa týka, by som povedal, jedla, poľnohospodárstva a toho pestovania tých rôznych plodín a ich kvality a zároveň aj piva ako takého, tak dá sa povedať, že sme naozaj v kolíske toho pivovarníctva na svete, doslova dá sa povedať, pretože tými Čechmi sme boli ovplyvnení. Mnohokrát aj naozaj tie rôzne povstania, naozaj čo prechádzali vojska medzi nami, nimi, tak naozaj to pivo bolo prepojené. Čo bol veľmi dôležitý faktor tej doby, toho neskorého stredoveku a potom aj novoveku, logistika. V dnešnej dobe bežne vlastne vieme to pivo si kúpiť cez pol sveta, pivo z Ameriky na Slovensku, ale v tej dobe to tak nebolo. A to pivo sa snažili naozaj v sudoch dovážať čo najbližšie, dovážali sa aj od nás tie piva, či už to bol historický pivovar Štajn, naozaj obrovský bratislavský, ktorý vlastne lícoval s hranicou Bratislavy, dnes si to už nevieme predstaviť, tak oni vyvážali napríklad aj na Císarský dvor pivo, do väčších vzdialeností, ale tie bežné pivovary boli lokalizované, boli to také regionálne pivovary. No a práve toto prišlo vlastne so spojením Československa, teda Česká Slovenska, kedy vlastne tá česká odbornosť prišla a priniesla vlastne spriemyselnenie toho pivovarníctva. Týkalo sa to nielen pivovarov, ale aj sladovní. A postupne sa vlastne budovali a to bola fáza naozaj už teda potom socialistickej republiky, kedy naozaj sa budovali vo veľkom veľké priemyselné pivovary. Naozaj aj v rámci z toho znárodnenia, keď prišiel socializmus, vlastne spájali sa tie pivovary do väčších celkov. Ano. Napriek tomu, že ich boli napríklad viac, sladovní sa to týkalo taktiež, pospájali sa, dali tomu jeden názov, jeden management a vlastne začali sa doplňať v tej produkcii.
Čiže tak zaujímavé, že vlastne, lebo veľakrát sa teda hovorí, že Slováci ako náhle proste nemali svoj štát a proste žili teraz niekým, tak my si tak radi o sebe tak hovoríme, že ak sme my trpeli, ak nás všetci utláčali, ale v podstate v tom 1918 vlastne aj vrátanie toho piva, ako keby, že to bolo skôr naopak, že vlastne to Česko fungovalo tak ako západné Nemecko a východné Nemecko, keď sa znova spojili, že vlastne to Češi tu vlastne založili Slovan Bratislava ako futbalový klub a proste úradníci sa museli vo veľkom prísť, aby tu vytvorili tie inštitúcie, čiže vlastne aj na tom pive to sa to dá potom krásne teda vykresliť. že to, že vlastne oni už boli v tomto teda ďaleko,
tak versus 591.
Áno, že vďaka áno. tomu, že my si sa ako keby, že sa sťažujeme, že teda, že či sme horší v pive ako Češi, ale v skutočnosti, keby nebyť Čechov, tak asi sme ešte oveľa horší.
Určite. Dá sa povedať, naozaj aj tá tradícia bola v Čechách oveľa silnejšia. Napriek tomu mali sme tu silné pivovary, bolo ich aj teda veľké množstvo v tých dobách. Samozrejme vznikali, zanikali, varilo sa to pivo. My máme veľmi dobrú výhodu naozaj z hľadiska prírodných podmienok na pestovanie sladovníckeho jačmeňa. Celé vlastne okolie Levíc, to bolo veľmi, tam je vlastne Hronský Beňany, kde tí mnísi vlastne pestovali ten sladovnícky jačmeň. Celá tá Trnavská tabuľa, ktorá má veľmi vhodné podmienky, aj na pestovanie chmelu, ktorý žiaľ je u nás taký smutný príbeh, na rozdiel od Čiech, kde naozaj vo veľkom sa pestovala, práve Česi zakladali aj chmelnice na Slovensku a ten priemysel sa vlastne vybudoval. Potom prišli 90. roky, samostatné Slovensko.
Privatizácie.
Aj privatizácie, mnohé veľmi nešťastné, aj čo sa týka značiek, aj čo sa týka kvality, a teda mnohé pivovary zanikli z ekonomických dôvodov. No a potom prišli aj zahraničné investície. V tých 90. rokoch bola aj tá prvá éra tých remeselných pivovarov, ale tam si netreba predstaviť to, čo vidíme dnes. Tie remeselné pivovary boli v tom, že začali variť okrem bežného piva, možno aj nejaké tmavé, a možno začali sa objavovať prvé vajcny, čiže pšeničné piva.
To si pamätám.
Po vlastne vzore Rakúska a Nemecka, kde sme začali cestovať. Napriek tomu zaujímavosťou je, že za tej éry socializmu máme ešte stále aj odborníkov, ktorí to zažili, už sú staršieho dáta, ktorí budovali pivovary doslova po celom svete. Od Afriky, cez Rusko, v Moskve priamo dokonca vtedy. Takže naozaj to Československo a to pivovarníctvo, a teraz bez rozdielu na to, či to boli Česi alebo Slováci, malo mimoriadne silné meno. A doteraz vlastne to tak aj je, čo sa týka sladu. A slad, ja som aj doniesol na ukážku, slad je potravina. Čiže môžeme si dať, trošku nám to bude vrzgať medzi zubami. Ale slad je vlastne prírodná potravina. Toto je teda mníchovský typ sladu z okolností. Je to vlastne zrno, ktoré bolo zavlhčené, zahriaté, začalo klíčiť a potom v určitej fáze bolo to klíčenie zastavené v sladovni. A na Slovensku máme 7 sladovní a Slovensko patrí medzi top 10 exportérov sladu na svete.
Okay.
To je málo ľudí. My sme 5. v rámci Európskej únie, kde bojujeme s Českou republikou o tú pozíciu teda. Celkovo sa toho sladu vyrobí ročne okolo 290 tisíc tón. Máme na území Slovenska najväčšiu sladovňu v strednej Európe a máme teda aj sladovne, ktoré naozaj vyvážali v podstate ten slad do celej Európy. Povedal by som, že v rámci celej strednej Európy od severu až na juh, v podstate až teda po Stredozemné more, v tých veľkých značkách pijú, je možné nájsť naozaj slovenský slad, pretože naše sladovne dodávajú naozaj všetkým veľkým menám, ktoré v regióne vyrábajú pivo. A ten slovenský slad má ešte stále ten punc tej veľkej vysokej kvality. Je to mimoriadne dobré jedlo, akože produkt. V podstate mnoho ľudí sa domnieva, že slad je tekutina. Není to tak. To je možno nejaký sladový extrakt. Častokrát sa to predáva ako nejaký doplnok zdravej výživy a podobne. Ale samotný slad je vlastne to zrno. Môže byť rôznodruhý, môže byť aj karamelizovaný, viac taký zahriatý, dá sa povedať, aby mal viac tých cukrov v sebe.
Z čoho aj ten názov teda asi vzniká?
Áno, presne tak. On má tú cukornatosť, je to teda vysušené zrno zbavené klíčkou, zbavené korienkou, a vlastne vyrába sa čisto prírodným spôsobom a je to temer bezodpadové. Všetky tie klíčky, korienky sú krmivo pre zvieratá, od hovädzieho dobytku cez ošípané až po ovce. A potom vlastne sa rozomelie, keď ide do pivovaru a začne sa variť. A potom už teda nastupuje celý
ešte
ten proces.
Ešte ma dosť zaujalo, čo si ty hovoril, lebo ja ako tak na tým uvažujem, že hovoril si teda o tej tradícii, že mnísi teda varili v tom Hronskom Beňaniku pivo. Keď sa pozriem niekam do západnej Európy, tak napríklad v takom Holandsku alebo Belgicku tie trapisty stále akože fungujú ako pivovary, ktoré majú už stáročia, doteraz sa tam varia tí mnísi, alebo teda takto aspoň prezentujú, a varia sa teda nejaké iba obmedzené množstva, teda toľko, koľko zvládnu na nejakom jednom mieste akobyže vytvoriť. Čiže kde sa u nás stalo takéto prerušenie tej histórie, že vlastne bolo to v tých 90. rokoch, že akoby aj tie naše niekoľko storočné, alebo kľudne aj stačí, že storočné, povedzme, pivovary z nejakého 19. storočia, zrazu nejakým spôsobom dnes už nevnímame, že by boli akoby, že nejaké také následnícke?
Ja by som skôr povedal, že to súviselo vlastne s nejakými dvomi krokmi. Jeden bol ten zánik Uhorska a vlastne vznik Československa, kde sa pretrhali niektoré väzby, lebo treba si uvedomiť, že predsa len v rámci toho Uhorska Maďari a Budapešť a vlastne tie šlachtické rody boli tie, ktoré mali ten priemysel. A v rámci toho Československa sa mnohé vlastne tieto vzťahy pretrhali. Niektoré pivovary prežili, niektoré zanikli. No a potom druhým bolo samozrejme éria socializmu, kedy sa znárodňovalo vo veľkom.
Okay,
a či už sa to týka aj pôvodnej držby na Slovensku. Mnohí vieme, ktorí majú rodičov a dedili a teda rozdelené sú tie parcely na obrovské množstva vlastníkov, tak aj pri tých pivovaroch to bolo také slabšie.
Áno, čiže vlastne mnísi variaci pivo vo svojom vlastnom pivovare v tom socializme sú vlastne dva problémy s tou ideológiou naraz, čiže asi sa si nemôžeme robiť
ľudia. Trapisti napríklad sú aj vo Viedni. To je taká celkom zaujímavosť, čiže možno sa dá aj tam. No a oni to boli rádi, myslím, že to boli benediktíni, mám pocit, ktorí boli, tí boli aj v rómskom benediku, ale nie som si úplne istý. A oni vlastne majú nastavené tie regule nejakým spôsobom, že vyrobia len určitý spôsob, množstvo a viac už teda nerobia. Majú to také obmedzenejšie, robia niektorí veľmi, veľmi silné tie pivá, ale majú svoju tradíciu, takže to tu je zachované. Viem, že boli aj, raz som čítal jeden článok, nejaká reportáž jedno novinára, ktorý sa o to zaujímal a obehol aj niektoré kláštory, že či by sa k tomu nechceli vrátiť, ale faktom je, že treba na toho sladka. A treba mať k tomu aj taký nejaký vzťah. A dnes už tie kláštory majú oveľa menej ľudí. Takže aj z tohto dôvodu to tak nie je. No a ten jačmeň vlastne, jačmený slad, spotrebujeme vlastne v podstate celú produkciu pivovarov, ktorú potrebujú vie ten slovenský sladovnícky sektor zabezpečiť. A ten zvyšok vlastne exportuje mimo Slovenska, čo je o zhruba 80%.
Čo ale škoda inak, že toto až tak možno nie je v povedomí, že vlastne Slováci sú vždy takí hrdí na to, že keď niečo akoby že vyvážame do sveta, alebo že niečo svetové je vlastne z časti slovenské, že vlastne to stačí, aby bol nejaký americký herec, mal nejakých predkov Slovákov, tak už proste o tom vychádzajú články. A že vlastne ten slad nejakým spôsobom si asi ľudia ani neuvedomujú.
Tak, neuvedomujú si, no je to v tom produkte toho piva. Ten slad si žiaľ nevieme kúpiť. Slad ale nie je len do piva. Slad odoberajú napríklad aj pekári a pekárne na Slovensku, mlyny napríklad, ktoré ho robia do tých sladových múk. On má tú schopnosť tým, že obsahuje aj vlastne cukor, že zabezpečuje tým pečivárskym výrobkom vyššiu trvanlivosť. Zabraňuje vlastne tým rôznym, neviem, plesniam a podobne, takže z tohto pohľadu je tiež ako keby vyhľadávaný a dodáva aj sladšiu chuť bez toho, že by niekto použil cukor alebo nejaké umelé sladidla. Je to čisto prírodný produkt. Zároveň slad sa používa aj do whisky a je to jačmený slad, ktorý sa vyrába aj v našich sladovniach do niektorých. Takže je to veľmi taký rôznorodý produkt, ale samozrejme gro sa ho použije do piva. Čo sa týka chmelu, tam že máme takú smutnú históriu. Chmeliarstvo na Slovensku bolo už zaznamenané nejaké zhruba 12. storočí, že sa začal používať chmel do piva. Chmel vlastne v pive prvýkrát nejaké zmienky sú, že zhruba v 8. storočí, dovtedy sa naozaj chmel vôbec nepoužíval, žiadny Sumeri, Egypťania nepoužívali, ale naozaj sa začal používať najmä tými Slovanmi. My poznáme vlastne tie príbehy Indian Pale Ale, kde začali Briti používať chmel, ale teda v našich končinách to bolo predsa len už trošku skôr. No a na Slovensku vlastne začali tie chmelnice sa budovať práve vo veľkom, teda v tom období Československa. A v 93. sme mali okolo 1300 hektárov chmelníc. Zase to bolo regióny Trenčín, ktoré som spomínal, okolo Topolčian. Naozaj silná výroba. No a dnes žiaľ sme sa dopracovali tam, že už je len 28 a máme len jediného pestovateľa chmelu, ktorý ešte stále teda existuje. A v porovnaní k Čechám, tam tiež jeden príklad toho, v Čechách majú napriek tomu, že výrazne klesli, tiež v tých výmerách, najmä po 2000 roku, tak majú 4870 hektárov chmelníc a majú tam 121 pestovateľov.
A tak oni stále majú ten žatecký chmel, je stále aj vo svete, akoby, že ten najslavnejší predpoklad.
To je veľmi zaujímavé, Češi exportujú veľké množstvo chmelu a napríklad, čo mimoriadne mňa prekvapilo, je, že 50% exportu českého chmelu ide do Japonska. Takže naozaj také, že wow, Japonci by si určite nekúpili niečo, čo majú pocit, že je nejaké horšej kvality. Takže dá sa aj na tomto nejakým spôsobom stavať. My tie podmienky máme, ale faktom je, že pre poľnohospodárov to bolo možno menej zaujímavé. Neboli na to podpory, tak ako to bolo v Čechách a v podstate to tak nejak zaniklo. Napriek tomu, že mnohé naše malé aj veľké pivovary by mali záujem o slovenský chmel, je pomerne ťažké tie chmelnice znova postavať. Chmel začína rodiť až po 3 rokoch a vlastne potrebujete určitý čas, aby sa vám tie investície do budovania tých chmelníc vrátili. No a zase sa vracame k tomu rozdrobenosť poľnohospodárskej pôdy. Chmelnicu potrebujete povolenie od všetkých vlastníkov. Čo v dnešnej dobe asi ťažko získať.
Inak chmel je v podstate iba chuťová záležitosť. Nemá to takú tú funkciu ako slad. Čiže ten chmel je vlastne len akoby, že niečo, čo v
chmel
nejakom...
Chmel sa dá nahradiť.
V nejakom, akože v nejakej dobe sa stalo súčasťou toho piva, ako si hovoril, že predtým to nebolo. A od nejakej doby vlastne, že to je tá typická chuť piva, ktorá vlastne, vďaka ktorej dneska vieme, že keď sa niečo napijeme, že toto je pivo, tak to je vďaka tej chuti chmela.
Áno. Veľmi zaujímavé v tomto sú domovariči na Slovensku pivní, čo je úžasná komunita naozaj odhodlaných ľudí a veľkých odborníkov, kde robia rôzne degustácie, niektoré robia aj online a je to strašne zaujímavé, lebo nedávno som jednu zažil a bolo tam vresové pivo napríklad.
Okay.
Rôzne bylinky sa tam používajú.
Na miesto chmelu.
Okay. Čiže presne ako hovoríš, tých variácií bolo obrovské množstvo a stále je. A v minulosti aj boli pred tým chmelom. Boli aj dokonca neúplne bezpečné byliny používané do piva v tých starých dobách, ale...
Tak
ale
si pravil, že stačilo málo a kľudne sme mohli byť akože v hašišovej sfére vplyvu, čiže...
Áno, no tých Turkov sme nemali až tak ďaleko, to je pravda. No. A možno potom teda tá téma pivo-víno, destiláty na Slovensku. Slovensko je vnímané ako skôr vinárska krajina stále a predsa len ten tvrdý alkohol. No a tvrdý alkohol bol možno stotožnený s tým, že ľudia boli zvyknutí, my máme veľmi kvalitné ovocie toho mierneho pásma. Čiže možno aj s tým, aj Maďari to majú podobne a Morava taktiež, čo aj tie rôzne súťaže sú veľmi teda populárne v našich šírkach zemepisných. Čiže naozaj tá spotreba tvrdého alkoholu je u nás stále pomerne, aby som povedal, relatívne vysoká, oproti teda vínu a pivu. V roku 90 to vychádzalo spotreba piva na osobu zhruba 95 litrov. Víno bolo 16 a tvrdého alkoholu okolo 14. Čiže zhruba toľko sa vypilo vína, čo tvrdého alkoholu. No a teraz vlastne v roku 2022, čo sú posledné čísla štatistického úradu, pivo padlo na 59 litrov na osobu, to je ale alkoholické pivo, 16 litrov vína, čiže pri víne to zostalo zhruba rovnako a 10,7 litra tvrdého alkoholu na osobu. Takže z tohto pohľadu ako keby najviac kleslo to pivo a zároveň mierny pokles zaznamenal ten tvrdý alkohol. Takže je to naozaj tak rôznorodé u nás, že nie sme úplne krajina, ktorá by pila len niečo.
Ano.
Ale čo je celkom zaujímavé, keď sa pozrieme možno aj z hľadiska gastrosektora, ten podiel tej domácej produkcie na týchto troch typoch alkoholu je veľmi rôznorodý. Pri pive sa pohybuje zo skonzumovaného alkoholu, teda piva na Slovensku, podľa rokov to závisí 50 až 60% domácej produkcie. 55 väčšinou, povedzme teda priemerne. Pri víne je to výrazne menej. Pri víne sa pohybujeme len okolo 10%, čo možno veľa ľudí by bolo prekvapených, lebo máme pocit, že máme mnoho tých domácich vín, ale zhruba len 10% tej konzumácie domáceho vína a 90% je vlastne dovoz.
Ale zasa pri tom víne to asi bude aj tým, že pivo človek proste má svoju značku a tu si kupuje, kdežto pri víne je skôr akoby ten návyk tých akoby, že ľudí, ktorí majú radi víno, spočíva v tom, že proste radi rôzne odrody, rôzne druhy rôznych výrobcov skúšajú, že asi by žiadno vinára nebavilo piť to isté víno stále dokola.
Áno, to je možné. Faktom je, že z hľadiska tých pivných štýlov, tých je cez 100, takých tých ako keby, nazviem to, že zadefinovaných, takú organizáciu, ktorá sa volá, že BJCP, Beer Judge Certification Program, to sú vlastne degustátori a hodnotitelia na súťažiach, to je taký svetový program. To pivo je rôznorodejšie ako víno. Súvisí to s tým, že naozaj tie pivné štýly niektoré sú úplne iné ako tie naše ležiaky, ale stále ležiak je najpitejšie pivo na svete z hľadiska pivných štýlov. Tam je to cez 90%. A potom vlastne najmä v Ázii sú to také tie ľahšie piva, aj pšeničné, kukuričné niekedy v ich prípadoch. To sa možno potom dostaneme aj v rámci toho párovania piva. No a čo sa týka tvrdého alku, tam zhruba pätina toho je domáca produkcia a ostatné je dovoz.
No, sranda, čo si hovoril o tom pive inak, lebo čo to je vlastne ďalšia vec, že vlastne to, aké my máme radi pivo versus to, aké pivo sa pije v nejakých iných krajinách, že v tom Nemecko, Česko, Slovensko a teda pravdepodobne aj tie krajiny okolo nás, však Rakúsko a tak ďalej, tak my máme radšej takú tú, že hrubšiu čapicu a tieto podobné veci, kdežto keď si pozrieš americký film, tak tamto pivo vlastne vyzerá jak u nás, keď už vlastne ho nechceš piť. A na druhej strane potom poznáme také tie, takých tých veľkých komerčných značiek, také tie južanské piva, povedzme nejaké mexické a podobne, ktoré sú vlastne skôr také, jak citronády, keď to mám prirovnať niečomu. A potom samozrejme ázijské, ktoré asi teraz z pochopiteľných dôvodov sú asi menej alkoholické, že tým pádom sú aj také akože jemnejšie. Toto vlastne na Slovensku asi tiež nejak historicky vyplýva z toho, že my tu vlastne máme toto pivo, že toto je to, čo máme radi a neviem teraz, kam sa chcem dostať, ale...
Áno, áno, presne ako hovoríš, že aj v tých nemeckých krajinách niekde to boli tie vajceny a stále sú kvasinkové piva, lebo používali pšeničný slad. My ako, možno to teda ide z tých nejakých 8. storočia tých Slovanov, ako sem prichádzali, ten jačmenný slad, s tým, že sme mali dobré podmienky na pestovanie toho sladovníckeho jačmenia, dá sa povedať, že my už sme ako keby na tej južnej hranici tých možností pestovania sladovníckeho jačmenia. Pre porovnanie napríklad v Egypte sa sladovnícky jačmeň nedá vypestovať v tej kvalite, lebo je tam iné, vlhko, jednoducho splesnivie to, nedá sa to spracovať dobre. Čiže súvisí to aj s tým, že pri tom mori je toho menej, južnom, teda stredozemnom, ale zase napríklad severné krajiny, či už je to Škandinávia, Veľká Británia, sever Nemecka, sever Polska, tam ten slad je možné pestovať jačmenný. Takže tam sa využíva, preto vznikli aj iné typy whisky, hej, jačmenný slad.
Áno, áno.
Čiže preto sa tam používa. Takže z tohto pohľadu určite to je, sú to tie chuťové preferencie, na ktoré sme zvyknutí. A ako treba si povedať na rovinu, tie ležiaky plzenského, českého typu, jednoducho sú mimoriadne kvalitné pivo. Na celom svete častokrát tie exporty z Česka, predovšetkým teda zatiaľ,
áno,
sú naozaj proste za neporovnateľné ceny v tých krajinách a sú to tie výkladné skrine. Ale máme napríklad aj z hľadiska exportu Slovenska. Vyvážame zo Slovenska tiež pivo, samozrejme jeho menej ako z Českej republiky. Ale sú to či už krajiny teda na západ od nás, ale napríklad aj do Vietnamu sa vozí slovenské pivo. Takže sú stále tí Vietnamci možno, ktorí žili ešte za éry Československa, ktorí...
Tí môžu machrovať vlastne doma, teda keď prídu do Vietnamu. Áno. Tak môžu machrovať.
Že
vlastne
teda to je to, čo, na čo si zvykli. Takže...
Viem, čo som chcel aj povedať, teda kam som smeroval. Že na tom sa mi zdá také zaujímavé, že vlastne existuje taký pojem Europivo, že vlastne sa tým označujú také tie globálne značky, ktoré vlastne... Aj keď sa teda varia na rôznych miestach, však to je akože to asi známa vec, že vlastne nejaká značka pivovaru nebude nosiť cez polku sveta to pivo, ale radšej ho tam uvarí na mieste podľa nejakých receptúr. Ale že čím väčšia značka piva, tak tým akoby, že to pivo je také, že pre nás, čo sme zvyknutí teda na tie české, slovenské, stredoeurópske piva, tak my už povieme, že to je taká trošku nuda. Ale asi je pravda, že to vlastne pivo tým pádom sa snaží byť taký niekde v strede, alebo teda respektíve, že chutiť čo najviac ľuďom. Že toto asi je ten dôvod, prečo vlastne potom tieto značky sú, povedzme, že menej výrazné než tie naše piva. Že je to preto, aby vlastne ten istý Heineken, alebo ten istý Carlsberg, alebo ten istý akékoľvek pivo vlastne chutilo Vietnamcom, Japoncom, Ázičanom, Juhoameričanom a podobne?
Je to tak, keď si tu mal Peťa Hudáka, myslím, to bolo pred nejakými dvomi rokmi, on to veľmi pekne hovoril a teda všetkým odporúčam pustiť si, nájsť si ten podcast.
Zaskrolujte v Spotify, hej?
Tak, tak. Naozaj mimoriadne dobre to bolo, zaujímavé aj do histórie, aj z hľadiska tohto. Ono to súviselo vlastne s tou érou remeselných pivovarov aj v Nihiku v Amerike. V tom období to boli nejaké tie 80. roky. USA, veľké pivovary sa snažili byť čo najunifikovanejšie. To znamená priniesť to pivo čo najväčšej mase ľudí. A robili sa tam focus grupy, veľké značky a jednoducho stačilo, keď z tých 15-20 ľudí, ktorí tam mali v tej focus grupe na tie testy, ako im chutí, jeden povedal, že je príliš horké,
a už to bolo
znížili horkosť. Čiže preto to pivo bolo naozaj unifikované a v princípe faktom je, že no pri tom, ako to vtedy vyzeralo, bolo veľmi, veľmi ľahké uvariť niečo zaujímavejšie. Preto vlastne tá éra tých remeselných pivovarov, ktoré začali vznikať v USA a postupne teda ten trend prišiel, dá sa povedať, aj k nám, ale teda v trošku iných vlnách a dá sa povedať, tá druhá vlna remeselných pivovarov vlastne k nám prišla, dá sa povedať, pred polovicou toho predchádzajúceho 10-ročia. Kedy už to boli, dá sa povedať, americké alebo západné pivá, IP, API, posledné roky, kyseláč napríklad, ktorý je na Slovensku mimoriadne obľúbený. A je to veľmi zaujímavé, lebo kyseláč je vlastne naozaj že sezónne pivo na leto.
Ale.
Ale na Slovensku remeselné pivovary zistili, že proste spotrebitelia, zákazníci ich chcú stále. Takže máme viacero malých remeselných pivovarov, ktoré tie kyseláče zaradili do celoročnej produkcie, lebo jednoducho ľudia ich chcú.
Takže znamená super, že vlastne tak trošku nahradili, alebo nenahradili, ale zaujali to miesto tých Radlerov, ktoré predsa len sú akoby, že tak malidovky.
Radlery sú, a v podstate nie ako pivo, máme suchý február, tak môžeme sa povenovať aj tomu trošku.
Ľudia, čo máte suchý február, tak ešte 2 dní to dáte, prosím. Vypnite si to prípadne a dajte si to zvyšok až potom.
Je to zaujímavé, lebo na Slovensku zhruba štvrtina piva, temer, ktorá sa vyrobí, je nealko. Uh-huh. Je to mimoriadne veľa, patríme k top 3 krajinám v rámci Európskej únie. Z hľadiska toho sme naozaj takí premianti v tej konzumácii nealkoholických pív. Máme ešte jednu takú zaujímavosť. Na Slovensku sa robilo pivo, ktoré bolo nealkoholické už v 80. rokoch. Uh-huh. Volalo sa Pito. Robil ho jeden veľký pivovar. A nemalo úspech. Takže prestalo sa potom robiť.
Ja by som to odhadol na ten názov, že preto to nemalo úspech. Pito.
Áno. No, bolo to naozaj teda ale zaujímavý pokus. Uh-huh. No a v podstate ten trend nealkoholických pív začal, aj technologicky sú v princípe 4 spôsoby, ako možné je vyrobiť to nealkoholické pivo od nejakej dealkoholizácie cez vlastne kontrolovanú fermentáciu až po zrieďovanie, kedy sa to uh-huh. dorieďuje vodou, aby to malo teda menší podiel alkoholu, až po kvasinky. Kvasinky sú neoddeliteľnou súčasťou piva, je ich teda rôzne druhy, ale treba povedať, že sú aj kvasinky, ktoré vlastne neprodukujú alkohol, alebo ho produkujú vo veľmi nízkej miere. Čiže tieto nealkoholické piva sú vlastne fakt 100% piva, není to nejaké že úprava alebo niečo podobné, ale naozaj sú to prefermentované piva. Aj tie ostatné sú, ale je tam napríklad doplnená voda, hej, alebo ak sa používa vlastne jeden z tých spôsobov, tak tie nealkoholické piva zase bývajú sladšie. Na začiatku, keď to vznikalo, bolo to také ťažšie. Mnohí si pamätáme možno teda našich ročníkov ešte tie doby, kedy to nealko pivo bolo naozaj také, že to sa nedalo porovnať tomu originálnemu pivu alkoholickému. Dnes už to tak nie je. Aj napríklad na americkom trhu obrovsky rastú remeselné aj teda pivovary, ktoré vznikali ako remeselné a už sa to teda od nich naozaj nedá povedať, lebo sú obrovské a ktoré varia nealkoholické pivo. Na Slovensku máme tiež jednu zaujímavú v Strednej Európe, prvý vlastne nealkoholický pivovar, ktorý vznikol pred pár rokmi. A je to naozaj veľmi, veľmi vhodná náhrada aj do toho nášho gastra, do tej našej kultúry konzumácie alkoholu, pretože je to naozaj prírodný nápoj. Mnohé tie piva nealkoholické vlastne majú vlastnosti izotonických nápojov. Uh-huh. To znamená, že sú športovci, ktorí vlastne po tom výkone si dajú to nealko pivo, lebo má množstvo minerálov, tých vitamínov, takže doplnia to hneď po tých väčších výkonoch. Čo možno ešte povedať k tým malým a veľkým pivovarom? Bola éra, kedy sa to tak vnímalo, že je to veľká konkurencia, že jedni teda bojujú proti druhým a naopak. Faktom ale je, že sa mimoriadne dobre doplňajú. Aj pre veľké pivovary sú veľmi dôležité tie malé pivovary a pre malé pivovary zase dôležité sú tie veľké. Je to preto, že stále gro toho piva, ktoré je vypité, je to veľké pivo. Mnoho ľudí, aj či už je to staršia generácia alebo ľudia, ktorí preferujú horkejšie chute, a to sú najmä tí starší, treba povedať. Mladšie generácie, mileniali a podobne, čo je pre mňa osobne zaujímavé, ja som teda trošku staršia generácia, ja preferujem horké chute, lebo všetko je sladké, všade je veľa cukru doplňaného, ale mileniali ich nemajú tak radi, tie horkejšie chute. Takže z tohto pohľadu je to ako keby veľmi dobré doplňanie, pretože tie pivá, ktoré sú pasterizované, filtrované, vydržia dlhšie, sú bežne v obchodoch dostupné, nepotrebujú nejakú špeciálnu starostlivosť, aj mať ich v chladničke, nenechať si ich niekde na slnku, na parapete a podobne. A vlastne prinášajú ľuďom ten zážitok z piva. A potom ten next level zaujímavý, ktorý je tá rôznorodosť, všelijaká komplikovanejšia produkcia, aj tie chute, ktoré sú úplne iné niekedy, tie vlastne prinášajú tie remeselné pivovary. No a faktom je, že napríklad ležiaky sú veľmi náročné piva na výrobu a uvariť kvalitný ležiak je veľmi ťažké. Robia ich teda aj veľké pivovary, filtrované, pasterizované. Cez napríklad tankové pivo môžu sa spotrebitelia v gastre už dostať aj k tým teda nefiltrovaným, ale tiež stále teda napríklad pasterizovaným. No a malé pivovary sa dali väčšinou cestou. Niektoré málo už má technológie na pasterizáciu alebo filtráciu, ale to nefiltrované, nepasterizované pivo je veľmi náročné na uskladnenie. Čiže stačí, že človek ide niekde na dlhšiu cestu, nechaj v kufri, v lete je 35 stupňov, v aute je v kufri 45, sadne si na pumpu, na kávu alebo nealko pivo. Auto tam stalo pol hodinu a tie procesy sa začnú v tom.
Čo je inak zaujímavé, že vlastne keď akoby nastúpili tie remeselné pivovary, tak ako taký ten symbol toho remeselného pivovaru a takého toho, že to, čo ľudia vnímali, že to je akože lepšie pivo, boli tie ale, tie IPA a podobne, tie vrchne kvasené. A že to bolo akoby, že po tých dlhých, dlhých rokoch toho, kde tu vlastne všetko boli len ležiaky, tak to vlastne ľudia vnímali, že to sú také tie lepšie piva. Čo ja som potom tiež mal, že tiež som bol potom veľmi prekvapený, keď som si vlastne uvedomil, alebo teda keď som zistil, že vlastne to je oveľa jednoduchšie na uvarenie. Samozrejme, že oni to teda robili s nejakým proste, niečím, čo sa dá povedať, že láska, že proste sa tomu nejak venovali asi viac a bolo to v tom menšom množstve a podobne. A čo je sranda teda, no, že vlastne oni potom neskôr aj začali robiť aj tie ležiaky, len že málo kedy tie ležiaky zrazu sa možno aj vyrovnali takou, neviem, či kvalitou, alebo že to chuťou, ale takou piteľnosťou tým väčším.
Ono práve to súvisí s tým, že ten náš spotrebiteľ v našej zemepisnej šírke na Slovensku, on tie ležiaky chce. Mnoho ľudí je aj, ja sa stretávam, aj mnoho známych mám, že máme radi remeselné piva, máme radi aj tie iné pivné štýly, tak to skôr poviem, lebo aj veľké pivovary už robia niektoré tie neštandardné ležiaky. Ale proste vždy sa v určitej fáze vrátime aj k tomu ležiaku. Uh-huh. Lebo ten ležiak je taký nejaký základ, možno sme na to zvyknutí, možno tie chuťové poháriky máme tak nastavené a potom zase pôjdeme na tú IPU, APU, dáme si ten kyseláč alebo nejaký porter a podobne.
Čo ja si pamätám, že vlastne ono to bolo svojho času, medzi tými remeselnými pivovarmi bolo to vlastne akože ten znak toho, že sú lepší a cool a taký akože prestížnejší bolo to, že bola hanba akoby, že pasterizovať, nie? Alebo teda, že filtrovať.
Ono znakom toho remeselníctva bolo práve toto a to bolo to, čo ten najsilnejší znak, čo oddeloval to remeselné pivo od toho veľkého piva.
Že vlastne keď niekto pasterizoval, tak už bol považovaný za to, že ty na tom chceš zarábať, ty proste to chceš robiť vo veľkom a to pivo už potom není akoby že živé a zaujímavé a podobne, čo tak zase nemusí byť pravda.
Nie je to úplne pravda. Hej. Pivo je živý nápoj, preto vlastne pivné fľaše napríklad majú byť tmavé, hej, buď ideálne teda hnedé, bývajú aj zelené, lebo pivo nemá rado svetlo a pivo je stále živý nápoj, ono žije neustále, aj keď ho máte, teda niektorí fajnšmekri sú aj takí, napríklad najmä pri portroch, napríklad alebo stautoch, tých tmavých, ťažkých pivách, sú ľudia aj najmä degustátori napríklad na Slovensku, ktorí tieto piva si dajú na rok, dva, napríklad do pivnice a potom ich vyberú a tie chute...
Aj pasterizované úplne, alebo iba tie nepasterizované?
Nie, nepasterizované. To pivo stále pracuje, len je udržiavané v tých podmienkach toho chladu a tmy.
Už existuje aj investičné pivo, keďže o tomto rečíš?
Investičné pivo som ešte nezachytil, ale existujú špeciálne piva, ktoré sú kombinované napríklad, a je to trošku aj trend u nás, začínajú s tým remeselné pivovary, že sa dávajú do sudov zrieť napríklad po whisky alebo po sherry a podobne. A tie cenovky teda tam už sú, hýbu sa na 10 eur za fľašku a podobne, ale dá sa to pivo tak odložiť, ale z hľadiska investícií by som ešte stále nepovedal, že tie piva, no je to teda taký živší nápoj a stále pracuje oproti tým nejakým destilátom alebo whisky, ktoré teda už nepracujú v tej fľaši. To pivo ešte žije stále.
Ty si priniesol 3 piva. A okrem týchto troch pív si tu vlastne rozložil na stole aj taký dosť zaujímavý mix potravín.
Je to tak,
pretože tu vidím citrón rozrezaný, vidím tu niečo, čo vyzerá jak nejaký plnený piškot, nejaký zákusok. Potom je tu údený losos a potom je tu zelená paprika a potom je tu vlastne ešte aj parmezán.
Tak, toto je tiramisu, také neštandardného tvaru. Okay. No a ono vlastne, jednou vecou, keď sa teda dostaneme ku gastru. Pre gastro je pivo veľmi dôležité, lebo v podstate po jedle, ktoré tvorí zhruba 50% tržieb, tak pivo tvorí nejakých 18% tržieb. Pre porovnanie víno je nejakých na úrovni okolo 8-9. Tvrdý alkohol s tými koktejlami nejakých zhruba 7%. A zároveň pivo je pre gastro zaujímavé v tom, že vlastne to čapované pivo, alebo tankové pivo, alebo sudové, vlastne si nevieme inde dať. Pár fajnšmekrov je, ktorý má doma výčap. Pandémia tomu výrazne dopomohla, ktorý teda si ho vedia dať doma. Ale inak v tom gastre naozaj je to jedinečné. Čo je neustálou výzvou pre pivovary v Čechách, a teda už aj na Slovensku sa hovorí také príslovie, že sládok pivo vyrába, ale výčapník hrobí.
Áno, áno.
A toto je vlastne veľmi dôležité, že aká je kvalita tých výčapníkov. Pivovári sa snažia pracovať práve s tým gastroprevádzkami. Tá situácia nie je ľahká. Mnohokrát vlastne si o tom aj hovoril v podcastoch s ľuďmi z gastra, či už problém s personálom, ťažká situácia, ekonomická. To, čo si spomínal, vlastne my sme veľmi intenzívne bojovali za zníženie DPH na gastro. Jednoducho šialené bolo to, že v dobe pandémie mnohé krajiny, dokonca to odporúčala Európska komisia, hovorili znížte DPH na gastro, pretože DPH síce z toho nemá tá gastroprevádzka nič, lebo sú to peniaze v podstate štátu, ale zvyšujú tú sumu, ten náklad pre toho bežného zákazníka o 20% v našom prípade. No a pre porovnanie, v Čechách a v Poľsku 5% na DPH bola v tej dobe a v Rakúsku a v Maďarsku 10%. Čiže
čo je dosť rozdiel.
Áno, štvornásobok vlastne v tých dvoch prípadoch a dvojnásobok v tých ďalších dvoch. No a dôležité je ešte si uvedomiť jednu vec, že Slovensko má 50% územia v prihraničných oblastiach. Čiže tá konkurencieschopnosť, nehovoriac o zavretých hraniciach v čase pandémie, bola veľmi, veľmi, veľmi ťažká. No a snažili sme sa aj teda naše združenie, aj iniciatívy z gastrosektora spoločne teda s nami nejakým spôsobom apelovať aj na vládu poslancov, že nech teda niečo s tým spravia. Nakoniec sa to podarilo, aj keď teda to bolo veľmi, veľmi náročné, ale je to veľmi dôležité pre ten gastrosektor. Od tohto roku žiaľ pre nás, výrobcov piva, vína a teda aj alkoholu tvrdého, sa DPH na alkoholické nápoje zvýšila znova z 10 na 20%, takže vrátili sme sa tam, kde to bolo predtým. Ale v každom prípade je to veľmi dôležité, lebo tá situácia aj dnes, nevrátili sa ešte ľudia do toho gastra. Súvisí to možno aj do istej miery s tými cenami určite, keďže ekonomická situácia je ťažká, ale do istej miery to súvisí aj s tým, že ľudia majú veľmi veľa možností na zábavu a tie prevádzky, či už sú to pivárne alebo iné typy reštaurácií, potrebujú tých ľudí nejakým spôsobom pritiahnuť. A my na Slovensku máme silne zažité, že k pivu patrí taká tá ťažká kuchyňa. Bočík, guláš, vepšok, nedlozelo, proste tieto veci, utopence, hej, a podobne. Ale nie je to úplne celkom tak v každom prípade. Pivo je veľmi rôznorodý nápoj a v podstate z hľadiska na západe funguje taký ten pivný pairing. Hej. U nás skôr chodíme na nejaké degustácie vín zatiaľ, čest výnimkám, ale čo sa týka vlastne slovenského gastrosektora, je pomerne málo reštaurácií, ktoré by nejakým spôsobom či už food pairovali, alebo robili s pivom alebo sladom ako takým. Máme aj lastovičky, napríklad, kde ponúkajú pivnú polievku, ktorá je robená vlastne z pomletého sladu. Dajú sa využívať aj rôzne pivovarské kvasnice, pivné tiramisu napríklad je k dispozícii. No a napríklad takýto slad, keď je jemne opražený, trošku posolený, je to delikatesa, ale na druhej strane nemá tie atribúty, ako majú napríklad arašidy, hej, nezdravého charakteru, alebo nejaké čipsy. Takže sú to tiež veci, ktoré môžu byť zaujímavé. No a ako keby z hľadiska toho pairingu sa definuje takých zhruba 7 skupín toho piva. Každá tá skupina zahŕňa nejaké aj pivné štýly, aj vlastne tú definíciu toho piva ako takého. No a ja som priniesol také 3 typy, aj teda rôzne pivné štýly a také netradičné veci. Čo by človek povedal, že teda toto k pivu by som si naozaj nedal. No a možno by sme mohli začať lambikom. To je teda višňový lambik. Lambik je belgické pivo, dá sa povedať, ktoré je robené voľným kvasením ovocného typu. Sú to dosť také náročné kvasinky. Pivovarníci ich neradi miešajú v pivovaroch, lebo potom sa ich nevedia zbaviť. No a z hľadiska tohto typu piva vlastne je to taká svieža kyslosť. Sú to ovocné piva, čiže k ním sa dá kombinovať najmä také tá azijská kuchyňa. Ďakujem.
Ale je to iné pivo ako kyslače, tie, ktoré je poznáme teraz?
Je to iné, áno. Kyselače sú sour ales. Technologicky sú to naozaj rôzne, aj chuťovo možno, keď to porovnáš, že dáš si kyselač lambik, je to iné. No a k ním sa hodí vlastne častokrát taká kreveta, čili, taká azijská kuchyňa. No a ja som preto doniesol to udeného lososa, z ktorého si pokvapkáme citrónom. No a čo je ešte jednou zaujímavosťou alebo teda odlišnosťou od to, že degustácie piva napríklad od destilátov, je, že pivo si treba vypiť. Treba si trošku z neho odpiť, pretože musí sa dostať až tak dozadu vlastne a dávať takú spätnú chuť. Pri degustáciách, ktoré robia odborníci na destiláty, alebo teda tí senzorici, oni väčšinou sa tomu snažia vyhýbať. Nie len kvôli obsahu alkoholu, ale teda aj tomu, aby nie je to tak nevyhnutné. Pri pive si ho treba dať, potom ochutnať vlastne to jedlo k tomu a potom znova zapiť pivo. Aby človek vlastne vyskúšal tie chute, aké je to predtým a zároveň tým pivom trošku zmije tým prvým dúškom, ako keby nejakú chuť, ktorú môže mať na pive.
Takže, čiže ochutnali sme z lambiku.
Áno. Takže taká svieža kyslosť, ovocná. Výborne sa k tomu hodí napríklad višňová čokoláda, tá je k tomu dokonalá.
A teraz vlastne si dáme udeného lososa s citrónom.
Kúsok, áno. A potom ho vlastne znova zapijeme tým pivom a to by mal byť ten finish vlastne, tá kombinácia. Závisí to samozrejme od piva. Každé pivo je iné, sú rôznorodé. Tuto vlastne veľmi dobré je napríklad takýto nejaký krevetám, čili podobne napríklad aj radlery citronové. také tie kyslejšie chute. Potom sú to ľahké sladové piva. Tie sladové, to znamená, že prebíja tam slad. Sú to tie piva také sladkejšie, ktoré my poznáme. Čiže nie je tam tak veľa chmelu. Tam sa hodí také vyprážané jedlá, ale ľahšie. Čiže tiež to môže byť tá azijská kuchyňa. A to je vlastne, čo si spomínal, že do Ázie, keď prídeme, tie naše chmelové alebo ťažké piva málo kedy nájsť. Oni proste sa nehodia úplne k tomu typu jedla, k tomu rýchlemu azijskej kuchyni, ktorú oni robia. A v podstate nejaká varená zelenina alebo takéto veci sú k tomu vhodné. Potom sú tu chmelové horké piva. To sú tie také naše štandardné chmelové ležiaky, nejakých tých 30 až 40 IBU. To sú jednotky vlastne horkosti chmelu, kde je taká výraznejšia horkosť, suchší nejaký dojazd a to je vlastne tá naša kuchyňa, pivárne, ťažké jedlá, vysmažané. To ťažké jedlo, ale, a môžeme ísť teda...
To je teda ten IPA-lko, hej, čo to máš?
Áno, IPA, ktorá vlastne môže byť, hej, IPA tiež sú silnejšie, na to si treba dať pozor. Môže sa k nej vlastne jesť aj zelená paprika. Čerstvá.
Takže na to tu je tá zelená paprika.
Hej. No a potom máme tie intenzívne horké chute, kde naozaj sú to strašne silné, také tie citrusové vône, môže to byť niektoré IPA. IPA my to máme trošku zmiešané, keďže pijeme, pijeme z poháru palmiku, cítiť takú tú horkosť. Tá citrusovosť v tomto konkrétnom pive nie je až taká silná. No a môžeme hryznúť do zelenej papriky.
Čiže IPA, ale respektíve to IPL, India Pale Lager, ide tam o to vrchné kvasenie a o ten chmel.
Nemusí to byť vrchné kvasené, môže to byť naše tradičné horké piva, silnejšie, horkejšie.
Vlastne to, keď je lager, tak to je vlastne spodne kvasené.
Áno. A keď sú vlastne tie také IPA, ktoré naozaj sú veľmi ovocné, citrusové silné vône, alebo nejaký koriander, alebo také tie bylinné, tak tam už trošku inak tá horkosť je veľmi silná, tam sa veľmi hodí mango cheesecake, parmezán napríklad, môžeme si to vyskúšať aj s týmto, vlastne tým, že je to ono.
A tá paprika tam teda čo robí v tom akože pairingu, že čo si tam ľudia majú všímať?
Ona istým spôsobom mení ten dojem z toho jedla. Ako keby chuť tej papriky sa zmení po tom, čo sa človek napije a vie to doľaďovať. Ono v princípe sú tam také, dá sa povedať, tri dôležité pravidlá. Jedna je tá intenzita chute. Ťažko to človek urobí, že príde do reštaurácie a on si vyberie to pivo. To by musel byť fakt veľký odborník v tom pairingu. Toto by mal nadizajnovať vlastne práve šéf-kuchár v tej prevádzke, ale človek to môže skúšať aj doma. A tá intenzita by mala byť zhruba na nejakej podobnej úrovni, aby nejakým spôsobom naozaj neprebilo jedno to druhé, lebo potom z toho ten zážitok nie je. Dôležitá je potom technika prípravy. Vysmažené jedlá prirodzene sú ťažšie ako nejaké parené jedlá a podobne, kde naozaj to treba prispôsobovať a to súvisí s tými nejakými teoretickými vedomosťami. A potom je ešte tá posledná vec, že či chceme dosiahnuť kontrast alebo súlad. Čiže v kontraste bojujú proti sebe tie dve chute a v súlade zase harmonizujeme a ideme do toho. Takže môžeme skúsiť...
Ty si ten parmezán tiež teraz si priniesol na párovanie
ten je,
s tým.
Je, áno, ten je skôr na tie už také tie akože intenzívnejšie chute. Nemáme tu toľko vecí zatiaľ na výber, ale on je mne taký kyslý, on klasika parmezán. A tak dobre sa to doľaďuje, lebo ten parmezán chytí takú kyslú, takú tú druhú chuť. Zamieša sa to s tým pivom.
Toto
a...
asi bude skôr ten súlad, než kontrast.
Toto je súlad, áno.
Áno.
No a potom ešte máme tie plné sladové piva, to sú také silné telo, naozaj veľa sladu, taká chlebová chuť, hej, také tie české piva, kde cítiť až tie kvasinky, v ním sa mimoriadne hodí divina. A potom napríklad fuet alebo tie salami, ktoré ale nie sú s červenou paprikou. Čiže nie je tie maďarského typu, ale skôr také tie mediteránske, kde je to o mesovej chuti.
Talianská salsiča podobne.
Áno. A pšeničné, koreninové tie kyslasté piva, no a to je pre mňa jedna z takých tých šokujúcich vecí. Máme tu pšenicu, nealko, no a máme tu tiramisu.
Je to ten Weizen vlastne, aby sme to uviedli do kontextu toho, čo sme sa bavili. To, že nealkoholické teda nejako až tak neprekáža tomu, že keď ideme párovať a keď ideme z nejaké jedlo, tak tam skôr asi teda idú do tej inej chute.
Nealkoholické piva bývajú väčšinou menej výrazné kvôli tomu alkoholu. Ten dodáva tiež takú tú alkoholovú chuť, takže je predsa len to pivo trošku iné, ale v princípe závisí od konzumenta. Je dobre si to vyskúšať. Sú veľmi zaujímavé nealkoholické piva. Ja mám napríklad mimoriadne rád jedno, ktoré je s brezovou šťavou, z brezy.
A to tiramisu je to teda kvôli tomu, že to je sladký dezert, alebo tam dôležité veci zohrávajú aj nejaká, povedzme, krémovosť laktózová alebo nejaká káva?
Skôr je to o tom tvarohu, ktorý je vlastne v tom, lebo tieto pšeničné alebo korenisté piva sú také kyslejšie. To spôsobuje vlastne ten pšeničný slad zo pšenice. Ten je trošku inak reaguje, keď sa zmieša. A na tie pšeničné piva sú dobré napríklad kozie síry, práve takéto maslové chute. Ázijská kuchyňa, ktorá je do tohto smeru, že nejaká tam mliečna, by som povedal, že má v sebe či už to kokosové mlieko alebo niečo podobné, čiže také ľahšie jedla. No a posledné sú potom tie ťažké stauty, portré, pražené čokoládové.
Boky.
Áno, inak bok znamená cap, to je celkom zaujímavé.
Okay.
A preto je aj to jedno pivo v češtine poznáme pod tým názvom, ktorý je. A sú to vlastne tmavé pivá naozaj. Uh-huh. No a k ním je zase veľmi dobrá divina. Napríklad veľmi dobrá kombinácia, a to si možno môžu dať aj poslucháči, dať si ľavovú tortičku a k nej si dať nejaké tmavé pivo.
Uh-huh.
To je naozaj mimoriadne dobrá kombinácia. No a potom, čo je ešte výborné, je vlastne divina v nejakej, alebo meso v slivkovej omáčke a tmavé pivo k tomu. Môže sa dať aj do toho?
Áno, áno.
Tak to je tiež veľmi dobrá kombinácia.
A tá väčšina tých vecí, ktoré si hovoril v rámci tohto párovania, sú tie súladové a vieš odporučiť nejaký zážitok z toho, keď niekto zatúži po nejakom kontrastnom párovaní, že povedzme, že aké pivo s akým jedlom, také, čo si ideálne môže zaobstarať?
No, ono to závisí podľa mňa trošku aj od psychiky, lebo ja som bol šokovaný, teda, keď som sa dopočul, že zelená paprika s ipou, to mi tak nejak vôbec nejde dohromady, ale treba skúšať, lebo neznamená, že je nejaký pivný štýl a ten sa automaticky hodí k nejakému jedlu.
Ano.
Treba vyskúšať to pivo a preto, ako som hovoril, že ťažko je to vec pre spotrebiteľa ako takého, že si vyberie ako pri víne napríklad, že toto víno.
Lebo hlavne teda tie remeselné piva tam v sebe majú koľkokrát, že jedno môže byť úplne citrusové a iné rovnakého štýlu môže byť skôr, ja neviem, bylinkové, ano, alebo skôr také nejaké zemitejšie chute.
Alebo, ja neviem, má tam veľa alkoholu, double a podobne.
Ano.
Takže ideálne je to možno skúšať doma, nebáť sa toho, že je to pivo. Človek si povie, že teda dá si k lososovi udenému pivo napríklad, alebo k tiramisu. Tá kombinácia je možná a je možná teda aj v nealkoholických prípadoch. A treba to vyskúšať. Je to taká novinka, možno práve keby ti gastroprevádzky sa na to trošku pozreli, poradili sa aj s tými pivovarmi, lebo pivovary majú častokrát sládko, ktorí majú aj degustačné skúšky a vedia sa nad tým zamyslieť a bude to v prospech oboch. Takže toto je možno tiež jedna z tých vecí, čo by mohla ľudí prilákať. No a nehovoriac o tých naozaj tých pivných naozaj jedlách s tými pivnými súrovinami, z ktorých sa pivovarí.
Bol to strašne zaujímavé rozprávanie, bohužiaľ budem musieť takú končiť. Kebyže máš teraz ešte odporučiť, sa mi to za také úplne, že super, tak to na záver, že keď na budúce človek proste bude chcieť ísť na obed alebo na večeru s tým, že proste má rád pivo, chce si dať to pivo k večeri, tak pokiaľ teda máme narušiť takúto predstavu, že vlastne k tomu pivu sa musí jesť len tie guláše a svíčkové a vypražené rezne a podobne, tak aké zaujímavé jedlo by si ty odporúčal niekomu, kto vlastne chce vyskúšať, proste ako mu hlava exploduje z niečo úplne nového? O tých krevetách si veľa rozprával teda, ale že je to niečo takéto, alebo ti ešte napadne niečo lepšie?
Čo sa týka ázijskej kuchyne, tak určite by som odporúčil, že vyskúšať. V mnohých tých ázijských reštauráciách je dokonca dovozové pivo z Ázie, alebo teda s ázijskou receptúrou, ako si spomínal, že niektoré piva sa už varia aj na kontinentoch. Čiže k tej ázijskej kuchyni vyskúšať naozaj to pšeničné pivo, alebo teda...
Ale ázijská kuchyňa, teda, ktoré konkrétne? Lebo však nie je ázijská ako ázijská, že ázijská môže byť taký ten zemitý ramen a môže to byť aj fočko, alebo nejaká thajská ostra.
K tým takým rybovým veciam by som povedal, že teda s rybou alebo morskými plodmi aj nejaké tie krevety a podobne, tam ísť do tých, skúsite sladké ovocné. A potom vlastne tie pšeničné piva, kyslasté chute, tam ísť možno do takýchto práve vecí, ako sú rámeny, vyskúšať. No, rámen je sám o sebe veľmi tekutý, takže k tomu možno sa to pivo ako ďalšia tekutina nehodí, ale možno tieto veci, vyskúšať to k suši, to môže byť celkom zaujímavé. No a pre mňa je taká tá najnetradičnejšia kombinácia dať si pivo k dezertu. Čiže k nejakému koláčiku, podľa mňa to tiramisu vyskúšať, akože to je... k pšeničnému pivu, je to fakt proste zážitok, len samozrejme zase závisí, či bude na to tá prevádzka pripravená, či to pšeničné pivo mať bude.
Dezert je stále podľa mňa niečo, čo je úplne že najideálnejšie, ale teda nie je to také nepraktické si dezert zobrať so sebou domov a vyskúšať si ho s tým, čo má človek v chladničke, čiže...
Možno by som tým pádom ešte odporúčil, lebo toho pšeničného piva je naozaj momentálne menej, ono je toto pivo do leta, takže keďže máme ešte stále chladno, tak pozrieť sa na to, skúsiť nejaké tmavé pivo, nejaký porter, bock, stout možno a dať si k tomu ten ľavový koláčik a uvidíte, čo vám to vytvorí na jazyku.
Čiže Ak vydržíte ešte 2 dní, tak to, že ste vydržali celý suchý február, môžete oslaviť tým, že si doprajete nejaký dobrý dezert čokoládového tmavého typu, ale kľudne aj krémového, maslového, mascarponeového typu. A k tomu teda piva, ako ste počuli, že nemusíte teda ísť iba po tých automatických tmavých sladkých pivách, ale kľudne aj nejaké kyslasté pšeničné pivo. A toto je to, ako to môžete oslaviť. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Až mi je ľúto, že to takto rýchlo ubehlo, lebo teda napriek tomu, že neviem, že či v nejakom podcaste zaznelo toľko informácií ako v tomto. A zároveň ja som tak málo rozprával do toho všetkého, takže toto akože všetka čest, tak verím tomu teda, že aj ľudia si to patrične užili. A tak teda verím tomu, že sme sa o tom nerozprávali naposledy. Ak máš čokoľvek, čo by si rád dodal?
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Verím, že to bolo zaujímavé, že tie obzory o tom pive sme sa dozvedeli niečo viac a ja by som možno len povedal ľuďom, že nech skúšajú rôzne pivá. Naozaj pivo je veľmi široký nápoj do rôznych príležitostí a rôznych chutí a určite si nájdu ten, ktorý im bude chutiť najviac.
Tak a už nikdy nehovorte, že k suši alebo k surovej rybe, že si nemáte dávať pivo, že sa po toto, lebo nie je to pravda. Sú to mýty. Tak, ďakujem ti veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Ja som Čoe a toto bol podcast. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.